Assalomu alaykum qadirdonlar. Bugun inson qobiliyati va uni Xudo yo'lida ajoyib tarzda ishlata olgan insonlar haqida suhbatlashamiz. Inson tabiatan qobiliyatli qilib yaratiladimi yoki ma'lum bir vaqt o'tgach Xudovon tomonidan qobiliyat beriladimi? Bu savolga javob berish oson emas. Unisini ham, bunisini ham to'g'ri deyish mumkin. Masalan, kichkintoylarni kuzatsangiz, ularning u yoki bu narsaga qobiliyatli ekanini anglab qolishingiz mumkin. Shu borada uning qobiliyati o'stirib borilsa, kelajakda juda ham ajoyib mutaxassis yetishib chiqishi mumkin. Ba'zilarda esa boshqacha holat yuz beradi. Masalan, kishi balog'at yoshiga yetguncha o'zida biror bir qobiliyat borligini sezmasligi mumkin. Biroq bir hodisa sabab bo'lib o'zidagi qobiliyatni qisqa fursat ichida yuzaga chiqarib olishi ham uchrab turadigan holatlardan hisoblanadi.
Xullas, inson qobiliyati o'zining kelajagiga va atrofdagilarga naf berish uchun ishlatilish kerak. Bugun Xudovand insonlarga qanday va nima maqsadda qobiliyat berish haqida batafsilroq suhbatlashamiz. Masalan, Musa payg'ambar davrida ikki hunarmand usta yashagan. Ulardan biri Bazalil edi. U Yahudo qabilasidan bo'lgan Uri degan kishining o'g'li, Xur degan Moysafitning nabirasi edi. Uni Xudo nazariga tushgan usta deyish mumkin. Kalomda u haqda shunday deyilgan: "Egamiz uni ruhi bilan to'ldirib qobiliyat ato etdi. Uni ajoyib bezaklar qilishga va bulardan oltin, kumush, bronza bilan ishlov berishga, qimmatbaho toshlarni o'yib, ishlov berib jihozlashga, yog'och o'ymakorligiga, badiiy hunarmandchilikka layoqatli qildi."
Xudovand o'zi uchun yasaladigan muqaddas chodir uchun allaqachon ustalarni tanlab qo'ygan edi. Faqat bundan ustalarning hali xabari yo'q edi. Chindan ham inson hayotida, ayniqsa, imonlilar hayotida shunday voqealar tez-tez sodir bo'lib turardi. Xudovand bir insonni qaysidir bir ish uchun tanlasa, uni uzoq vaqt shu ishga tayyorlab boradi. Vaqti soati kelganida esa o'sha ish topshiriladi. Bazalil bilan ham shunday bo'lganiga ishonchimiz komil. O'shanda Xudovand ma'badi uchun o'ta mahoratli, yuragida o'ti bor, Xudovandga sadoqatli ustalar lozim edi. Ma'batni pok dil va itoatkor inson yasashi Xudovandning istagi edi. Bazalil esa ana shunday kishilardan biri bo'lgan. Shuning uchun ham Xudovand u haqida shunday degan: "Ana, men Yahudo qabilasidan Urinning o'g'li Bazalilni tanladim. Uni ruhim bilan to'ldirib, hunarmandchilikning hamma turi bo'yicha mohir, idroqli qildim. Qobiliyat ato qildim."
Mana shunday e'tibor va qobiliyatga ega bo'lgan Bazalilga faqat havas qilish mumkin. Odatda ustalar bir yo'nalishda ish olib borishadi. Masalan, kosiblar faqat charm bilan ishlab, turli poyabzallar yaratishadi. O'ymakor ustalar yog'ochdan narsalar yasab, uni bezatishga mohir bo'ladilar. Ammo Bazalil Xudovandga shunchalik ma'qul kelgan ekanki, uni Xudovand hunarmandchilikning hamma turi bo'yicha mohir va idrokli qilib, qobiliyat ato etibdi. Uni juda mehnatkash va izlanuvchan inson bo'lgan deyishimiz mumkin. Chunki Xudovand qobiliyat va hunarlarni o'rganib, o'qib olishga idrok beradi. Qolgan hammasi insonning qo'lida. Agar hunarmand izlanuvchan va mehnatdan qochmaydigan bo'lsa, tez orada Xudovand qaysi sohada idrokli qilgan bo'lsa, o'sha sohaning mohir ustasi bo'lib yetishadi. Bazalil esa shundaylardan biri edi.